Добре. Бог почти на всяко събрание ни говори, почти всяка неделя. Аз чувам духа на Бога и чувам Неговото Слово и ме уверява постоянно в Неговата доброта и в Неговата любов. Аз искам да споделя с вас някои размишления и мисли, които ме вълнуват напоследък и последния месец. Макар че аз ви казвам, че дори последната проповед и преди това пастор Емил, когато беше тук, в голяма мярка се засегна темата за Божията любов, Неговата благодат. Но аз искам да говоря малко отново тая сутрин за Неговата доброта и Неговата любов лично към нас. Това да кажем ще бъде темата на проповедта ми. И искам да ви дам някои принципи, които аз ще разгледам основно два пасажа. Някои принципи, които са важни за нас, за да можем да приемем любовта на Бога в по-голяма мярка, да проумеем и да израснем в нея. Апостол Павел, когато говореше се молише в неговите молитви, които са записани в посланието към Ефесяните, 1 и 3 глава. В 1 глава той се молише Бог Отец да даде дух на мъдрост и откровение на Ефесяните, на Божиите хора, за да го познаят. И той сложи много голям център върху това, защото ако погледнем въобще Новия Завет, молитвите на Божиите хора, на светиите, те, които са записани в посланията, молитвите на Господ Исус Христос бяха много богоцентрирани, много центрирани върху Исус, върху Бог и не толкова върху потребности, не толкова върху нужди, макар и да има такъв аспект в нашите молитви и Господ да ни казва да се молим, но бяха изключително христоцентрирани молитвите им и богоцентрирани. И те искаха на първо място Бог в живота си. И Павел се моли за Ефесяните и той каза, нека Господ да ви даде дух на мъдрост и откровение, да познаете Него самия. И ви знаете в послание на Йоан, че Господ казва, че Той е самата любов, че Бог е любовта. И това е неговата същност. И в 3 глава на Ефесяни, Павел продължава се моли за Ефесяните и казва, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта, да бъдете в състояние да разберете заедно с всичките светии, каква е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. Тук можем да видим нещо много важно в този пасаж. Павел ни каза, че ако познаем Христовата любов, ние ще се изпълним в пълнотата на Господ. Всички ние би трябвало, като дойдем в Божието царство и като започнем да разбираме кои сме, нашето желание е да не останем дечица в Бога, но да растем. И един от много мощните начини, които Бог ни показва тук, е познавайки Неговата любов. И виждаме тук две основни действия, които, или два основни глагола, които са в тия стихове, в 18-19 стих, Павел казва да разберете и да познаете Христовата любов. Тук и в много други места в Писанието ние виждаме как знанието и познанието вървят ръка за ръка, защото за да разберем Божията любов, ние трябва да имаме знание, което да дойде от Духа на Бога към нас. за да можем да се включи нашия разум и ние да променим това слово. И след това вече идва другата част, която е познанието на Божията любов. Защото се казва, че любовта на Бога превъзхожда всяко знание. Не е достатъчно само да имаме знание. Защото любовта на Бога надминава знанието. Ние може да получим информация, може да получим знание, но духа на Бога е това, който взима, защото Исус взима тия думи и отваря за нас и ни дава откровение. Ние имаме нужда от откровение. Познанието е по друг начин откровение за Бога, откровение за Божията любов, за да проумеем това слово. Не е достатъчно само да чуем добра проповед. Затова Исус каза, моите думи са дух и живот. Имаме нужда от духа на Бога да помаза нашите устни, да помазва нашите поучения и това, което говорим, да бъде Бог вдъхновено, за да може Бог да отваря умовете ни. И това е разбирането и познанието, Павел ги сложи заедно, защото те вървят в комбина. И навсякъде в писанието ние можем да видим тия принципи. Бог ни дава знание, дава ни разбиране върху дарена истина и Той ни дава откровение, за да живеем тая истина. Ако се сещате, когато Исус говореше в едно от Евангелията, мисля, че беше в Матея, в притчата за сияча, Той каза, тия, които чуват Словото и го приемат, и го разбират, приемат, е в другите Евангелия, но разбират, те са тези, които ще дадат плод или те са добрата почва. А тия, които не разбират Словото, са тия, които дявола идва и ограбва семето, което беше посято. И затова е толкова много, много важно ние да... Това е принцип, който ние практикуваме в живота си. Ние разбираме, ние приемаме Словото, след това Бог ни дава откровение върху Него. Друг принцип, който виждаме тук и за мен е много важен и много фундаментален в тия стихове, това е, че специално тук в този пасаж се говори за Божията любов като за Христовата любов. И Бог сякаш иска да сложи центъра върху Христос. И ние говорим напоследък и въобще полученията на пастор Росен и нашата доктрина, това, което ние вярваме, че всяко слово, което ние, всяка доктрина, в която ние вярваме, тя трябва да мине през една Христос и трябва да бъде христоцентрирана, за да бъде най-акуратна и да бъде точна. И дори самата любов на Бога е христоцентрирана. Христос е в центъра на Божията любов. И затова е много важно ние да разбираме изкуплението. Следствието на тая любов и следствието на това, че Исус умря като син, беше, че се роди Божието семейство, църквата. В Римляни 8:29 се казва, защото които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден не между много братя, а в много братя. Сина Исус беше в центъра на този акт, който ние наричаме Божията любов към нас. Много важно е да разберем това нещо, защото това беше най-великият и днеска, когато говорим за Възкресение Христово. Нали, Сергей разгледа много подробно темата. Много важно да разберем тая христоцентрирана любов, която Бог показа към нас, защото в основата на любовта на Бога беше взаимоотношението в Божеството, баща-син, Бог, Отец, който жертва сина си за цялото човечество и Христос сина, който предаде доброволно себе си на своя баща и на нас. И просто тая любов е христоцентрирана. Тя минава през... И всичко говори за Христос. Святия Дух е Той, който издига Христос. Отец, в центъра на изкуплението беше точно Христос. Аз искам да насоча малко вниманието ви, мислите ви към вас самите и ние да се замислим за това, защото много хора знаят, че Бог обича целия свят, защото ние цитираме Йоан 3:16, Бог толкова възлюби света, че дари своя единороден син, за да ни погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Дори ние знаем, че Бог обича църквата, обича братята и сестрите, обича пастора, обича семейството му, обича... Обаче понякога сякаш все още ни е трудно да променим, че Бог обича самите нас. И това е измерение, което обаче е много важно, да ни кажа най-важното за нашия живот. Защото от него зависи нашия курс, нашата Библията го нарича основа тук в Ефесяни. Божията любов е основа. Ние трябва да бъдем вкоренени и основани в любовта, която Бог има към нас. И без тази основа ние не можем да достигнем до пълнотата на Бога. Ние не можем да обичаме Господ по начина, по който иска да го обичаме. Защото Библията ни казва, че Той пръв възлюби нас. В 1 Йоан 4:10 ще ви прочета един стих. В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина си като умилостивение за греховете ни. И в 4:19 се казва, ние любим Него, защото Той възлюби нас. Дори в Римляни, ако се сещате, в 5 глава се говори за това, че Бог препоръча своята любов към нас, още ние, когато бяхме грешници, и Христос умря за нас. И Той ни избави чрез Неговия живот. И ако ние не осъзнаем Христовата любов, Божията любов към нас, ние не можем да влезем в пълнотата, която Бог има за нас. И това е процес. Пастор Емил, когато говорише за благодата, каза, че просто в един миг, един ден ще се отвори, ще стракне нещо в нас, ще пристракне, ние ще почнем да осъзнаваме. Аз вярвам, че това е така. В смисъл, вярвам, че идва време, когато ни в по-голяма мярка Бог ни отваря очите, за да разпознаем Него, да разпознаем Неговата благодат и да ходим. Но също вярвам, че в любовта ние растем. Мисля, че това е процес и ние не можем да очакваме това просто един ден да се събудим след 5 години, примерно, изведнъж само, и през тези 5 години какво сме правили. Ние растем всеки ден в любовта на Бога. Ние разсъждаваме върху Неговата милост, ние разсъждаваме върху Неговото Слово и ние израстваме в Христос. И част от това израстване е любовта Му. Ние осъзнаваме Неговата любов в по-голяма мярка. Ние започваме да промяваме и да вярваме на Словото все повече и повече. Не е ли така? Говорили сме за това, че Павел имаше в Галатяни 2:20, Павел говори за себе си, че той имаше лично откровение за Божията любов. И той стих гласи така, срахна се с Христос и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. И животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме обикна и предаде себе си за мене. И той човек, ние знаем, че той имаше много успешен живот в Бога. Другото нещо, което ние говорим, когато говорим за Павел, и много често го даваме за пример, е, че той обичаше Господ повече от живота си. Той счете всичко за измет, за да полюбие Христос. Кое му даде тази сила? Просто той познаваше Христовата любов. Този, който гонише и беше гонител на църквата, този, който преследваше и убиваше хора, най-последният човек, той каза, който въобще Бог може да намери и да обича, това съм аз. Обаче той позна, той позволи на Святия Дух да му разкрие любовта на Бога, защото не познаваше Христос лично. Но той просто позна, Бог му отмахна завесата и той получи това откровение за Божията любов. И той го написа лично за себе си. Друг такъв човек, който изключително много беше в... Аз просто ви споделям неща. Аз не знам толкова много дали ще бъде първа, втора, трета, четвърта точка в момента. Моето желание е просто да ви споделя това, което е в сърцето ми. Добре ли е за вас? Друг човек, който ние знаем от Словото, между другото, той нарече себе си сам любим ученик на Христос, това беше Йоан. Ние понякога не се замисляме, нали, любимият ученик на Христос и така нататък. Обаче, никъде Господ не го нарече любим ученик. Може да проверите Словото. Никой от другите евангелисти не го нарече такъв. Той нарече сам себе си любимият ученик на Господ. И аз не мисля, че това беше гордост. Той написа истината, защото познаваше Христовата любов. Ние случайно не наричаме Йоан апостола на любовта. И до нея днешен просто. Ние сме чували какви... Просто чували сме от историята, дори такива исторически документи, които говорят не точно библейски, че Йоан просто до сетния си дъх е говорил за любовта на Бога. Простичкото послание за Божията любов. Простичко, но основно, фундаментално. Най-дълбокото. И аз искам да разгледам един пасаж от Словото, за който Йоан говори. И това е в... Ако искате, вече може да отворите, който иска... Тук ще прочита няколко стиха, три стиха, един след друг. Първо Йоан 4:16. Окей ли сте? Може ли да слушате още? Добре ли сте? Това добре ли е за вас, което чувате? Добре. Малко е по-различно от яйцата и козунаците. Много ми хареса това за боята. Добре. Аз обичам... Обичам братите и сестрите от православието. Просто някои практики са малко странни, това е. Няма иначе нищо лошо, от тях има толкова добро намерение, толкова хора, които обичат Господ. И аз вярвам, че вие разбирате, че ние нямаме нищо против православните. Просто тия традиции, които са малко странни, нали, от сорта, и аз малко ще се включа в тая тема на Сергей. Бъди са ми 5000 яйца и Света Богородица пази яйцата и затова не се чупят. Нали? Просто това са... Това по новините го дават по национална телевизия. Така, както и да е. Така, значи, четем от 16 стих. И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов. И който пребъдва или живее в любовта, пребъдва или живее в Бога. Думата пребъдва и живее, както и Сергей каза, остава, живее и Бог пребъдва в него. В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дразновение в съдния ден. Защото както е той, така сме и ние в този свят. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си или носи в себе си наказание. И който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Искам малко тук да направя дисекция на този пасаж. Първото нещо, за което искам да говорим и да се спрем в стих 16, за това, че любовта е взаимоотношение. И то не е взаимоотношение абстрактно, но взаимоотношение с Бог. Ще ви прочета този стих с пояснителни бележки. Това са думи, които са... Аз после ще ги разгледам, тяхното значение в гръцкия. Но искам да ви прочета просто този същия стих с пояснителни бележки. Мисля, че ще стане по-ясно за нас. И ние сме познали, скобички, разбираме, разпознаваме, схващаме чрез наблюдение и от опит и сме повярвали, т.е. привързали сме се, доверили сме се и сме положили упованието си в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който пребъдва, живее в любовта, пребъдва в Бога и Бог живее в него. Амин. Думата познали тук, от старогръцки, думата е геноско, е същата дума, която споменахме в Ефесяни, запознали. Тя има значение на, това е старогръцката дума, има значение на знам, научавам, познавам, разбирам, схващам, усещам, знам напълно, запознат съм с нещо, близък съм с някого, признавам, разпознавам, зачитам, познавам за сексуално сношение с, между мъж и жена. За такава близост, нали, се става въпроса в тая дума. А думата повярвали е думата пистево и означава вярвам в нещо или в някого, убеден съм в нещо, уверен съм, че нещо е истина. Означава още и доверие. Първата дума говори за това, отново ние да разберем на това, което говорихме и в Ефесяни. Отново да разберем, да научим за Божията любов от Писанията и от личен опит, и говори за много близко взаимоотношение с Господ. А следващата дума, която е за повярвали, това пък, че ние сме имали такова прибъдване в Словото, сме имали такова общение близко с Господ, ще доведе до вяра и доверие в Бога. И тук аз виждам също един много също силен принцип. Библията ни казва в Евреи 11 глава, че без вяра ние не можем да угодим на Бога, нали така? И виждаме тук, че когато ние всъщност познаем любовта на Бога, ние ще ходим в голяма доверие и вяра в Него. И това е нормално. Когато ти познаваш някой човек близо, имаш много близки взаимоотношения, ти се чувстваш много сигурен в него. Ти не се страхуваш от грешки, не се страхуваш от нещо, което ще кажеш повече, и си себе си. Колкото повече познаваш някой човек, Ростик се подсмихва. Така са и влюбените, нали, Ростик? Колкото повече се познават, ма така сме и ние, по-зрелите и също влюбени. След 20 години брак. Ние нямаме още 20 жена, но... Добре. Но така е, когато ти познаваш някой човек близо, ти му се доверяваш. Така е с Бога. Колкото повече ние разбираме за Него и Той ни открива себе си и ни открива своята любов, ние ходим в това доверие и вяра в Него. И това е много, много важен ключов принцип за нас, за да ходим в вяра. В Галатяни, мисля, че беше, се казва вяра, която действа чрез любов. И ние може да погледнем тая вяра от гледна точка на това, ние да обичаме тялото на Господ, да обичаме хората. Но ние можем също да я погледнем и по този начин. Понеже ние познаваме любовта на Бога и вярата просто изтича от нас. И ние действаме във вяра, дори без да се замисляме. После стих 16 продължава. Бог е любов и който пребъдва, живее в любовта, пребъдва, живее в Бога и Бог пребъдва в него. И ние виждаме отново това, че всъщност Библията е взаимоотношение. Но това, което разбираме от този стих, което е много важно, е, че Бог е самата любов. И няма начин, по друг начин измислен, по който ние да познаем Божията любов, освен чрез общение, много близко общение с Него. Това включва общение в общение с Словото на Бога, това включва нашето ежедневно общение в молитва и поклонение, това включва нашето общение с тялото на Господ. Това общение с тялото на Господ не е третостепенно, защото аз го казвам на трето място. И това е много важно. Това е много, много, много важна част от нашето общение. Дори когато Йоан говори, когато говорише първата глава, мисля, че беше на посланието на Йоан, той каза, аз искам да, перефразирано с моя дом, аз искам да споделя общението, което ние имаме с Бог. Ние имаме общение с Отец, ние имаме общение с Господ, но аз искам вие да имате общение с нас и да приемете от този тип общение. И затова Бог поставя бащи и хора, на които открива в по-голяма мярка Господ. Разкрива му Неговото Слово, разкрива природата на Бога, за да могат и това дълбоко общение, което те имат с Бога и откровение, върху което имат върху Словото, те го предават на нас. И ако ние сме достатъчно мъдри хора и разберем принципите, по които Божието Слово идва към нас и Божията любов идва към нас, и ако ние не сме много горди, за да пренебрегнем по някакъв начин и да осветим Божията воля за нас, ние ще бъдем, в общението на нашите бащи, ние ще бъдем в общението на тялото Христово, ние ще бъдем на събрание, ние ще искаме да слушаме Словото на Бога, защото знаем, че хляба на Бога и Неговото Слово се излива чрез Неговите съдове. И затова много е важно това общение. С всички тия, които ги изборих, са важни. Нашето лично общение с Бога. И както и Сергей каза, че отделени от Него ние не можем да сторим нищо. Мястото, където ние всъщност познаваме любовта на Бога и може Бог да ни увери в тая любов и да му позволим да ни обича, е точно това общение. Това лично общение, което имаме с Бога. Ако ние пренебрегваме постоянно това общение, било личното общение, молитвата, Словото, ако ние пренебрегваме общението в тялото Христово, ние ще спрем да даваме плод. Просто ние няма да можем да се движим в... Ние ще се отделим, просто ще бъдем като пръчка, която се отрязва. И затова е толкова важно. Стих 17, пак с пояснителни бележки. В това единство и общение с Него се усъвършенства любовта в нас и ние имаме увереност в съдния ден. В това общение, което имаме, и това единство, което имаме с Отец, което имаме с Исус, което имаме с Святия Дух, се усъвършенства любовта в нас. Тоест, начина, по който ние израстваме като Божии синове, като Божии деца, е когато имаме това постоянно общение с Бога. И това ще ни доведе до зрялост. Тая дума, която е усъвършенства, означава, освен усъвършенства и съвършен, означава зрял, означава завършен. Тоест, това единство с Бога ще ни доведе до тази завършеност. Стих 18. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание. И който страхува, не е усъвършенства, не е завършен, не е достигнал до зрялост в любовта. Аз съм слушал толкуване на тези стихове в контекста на нашата любов към братите и сестрите и любовта към хората. Но аз искам да го погледнем, ако не сте го погледнали до сега, защото вярвам, че има откровение върху това нещо. Първото толкова... Това не е грешно. В смисъл, не е грешно да вярваме, че съвършената любов, която е в нас, изпъжда страха, когато обичаме хората. Защото истината е, че когато ние обичаме някой, ние нямаме страх от него. Това е така, това е факт. Но по-вярното тълкуване, според мен, е, че познаването на съвършената любов към нас ще прогони всеки страх. И тук искам да вметна нещо, че няма по-изразен начин, няма по-съвършен изказ, който ние можем да видим в Божието Слово от бащената любов на Бога и това как Исус представи Бог като баща, неговото взаимоотношение с Отец и това как Той представи сърцето на бащата в притчата на блудния син, например, как Той го разкри. Няма по-силна любов, няма по-силен начин, по който Бог изразява любовта си към нас от бащената любов на Бога. Затова се казва в Римляни 8:15, защото не сте приели дух на робство, за да бъдете пах на страх, но сте приели дух на осиновление, чрез който викаме Ава Отче. Амин. И сърцето на, познавайки сърцето на бащата, понеже Исус го изяви, когато ние познаваме сърцето на бащата, духа на нас, в нас, който е духа на сина, ще извика Ава Отче и ще разчупи всеки страх. Ние ще ходим в абсолютна сигурност в любовта на нашия Отец. Затова разбирането за нашето синоство е ключ в познаването на Божията любов. Това е фундаментален ключ. Това е нещо, което е, може би, най-основното, със сигурност най-основното в разбирането ни за Божията любов. Нещо друго, което искам да спомена. Искам да изброя някои от страховете, за които Библията ни говори в Словото. И малко ще направя така, сякаш ще се отделя от това, което говорих до момента. И ще поговоря малко за страха от Бога. И когато говорим за любовта на Бог тая истина за страха от Бога, сякаш изглежда, на пръв поглед изглежда противоречиво, обаче мисъл как едновременно в Божеството могат да се съчетаят и страх, и любов. Но Библията ни казва, че любовта изпожда всеки страх. И също се казва, че в страха от Бога има голяма увереност. И Исус Христос ги съчетае двете неща. Той нито за миг не се усъмни в любовта на Отец към Него, но същевременно ние виждаме в Исаия 11 глава и после в Евреи се говори за това, че Той се наслаждаваше в страха от Господ. И страха от Господ е едно от проявленията, едно от формите на духа на Бога, което Той излива в нас. И то не си противоречи с любовта на Бога. Много е, много е интересно. Същевременно ние имаме огромен респект към Бога и в същото време ние разбираме, че Той е наш баща и Той ни обича повече от всичко. Няма земен баща, който да обича като нашия Бог. Исус каза, сравнение с небесния баща, вие сте зли. Няма земен баща, който да предложи това и да обикне по този начин. Дори Той каза някой да дръзне да умре за праведния. Няма такава любов, която да пожертва сина, някой да пожертва сина си по този начин, с такова отношение, за грешен човек, за хора, които го заплюват и които дори искат да умрат греховете си и го проклинат. И това беше отношението на Отец. За Исус се казва в Евреи 5:7-8, когато говорим за страха от Бога. Страха от Бога, който беше в живота на Христос. Той в дните на плътта си, със силен вик и със сълзи, принеси молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт, и като беше чут заради благоговението си, въпреки че беше син, значи говорим за син, в истинския смисъл син. Ако някой беше син, това беше Христос. Ако някой беше завършен като син, ако някой може да представи как трябва да функционира сина на земята, това беше Господ Исус Христос. И въпреки че беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Думата, която е преведена тук като благоговение, От старогръцки означава още и страхопочитание и богоугоден страх. Когато ние имаме любовта на Бог и разбирането на Бог като някой, който изцяло управлява живота ни, абсолютен господар на живота ни, но в същото време ние разбираме, че не сме нищожества, не сме слуги, не сме просто някакви творения, а ние сме синовете на Бога. Аз не знам Бог как го съчетава, как може да съчетава едновременно лъва и агнето в едно, как може да бъде съчетана едновременно неговата огромна любов в нас и въпреки това, това страха от него, но този страх, когато ние разгледаме страха от Господа, това е друга тема, ние можем да видим неговите плодове. Това е като антивирусната система в компютъра, в нашото духовно ДНК. И Бог го поставя в нас, Той го поставя дори в Христос. Аз не знам защо Христос имаше нужда. Той беше съвършен, обаче Бог го поставя в него. И той беше абсолютно уверен в голямата милост, в любовта на Бога и в същото време просто беше абсолютно покорен на Святия Дух в страха от Бога. И респектираше Бог в... Докато беше на тази земя, ние видяхме тая негова пълна уязвимост от Святия Дух. Пълна уязвимост от Отец. Нищо не вършеше без знанието, без покорство към Отец. Това ви оговоря, защото ако има определени страхове, за които Библията казва, че ние не трябва да ги имаме, примерно демоничния страх. Когато говорим за демоничен страх, за да не бъде много абстрактно, ще ви дам примери. Нали? Това може да бъде осъждение, може да бъде неверие, това може да бъде дискомфорт от определени обстоятелства. Какво друго? Аз си бях написал. Може да бъде страх от бъдещето, страх от провал. Друг страх, за който Библията ни казва, че не трябва да го имаме в живота си, това е страха от човеци. В Притчи се казва, че страха от човеци поставя примки. Има хора, които са вързани от мнението на човеците. Те правят всичко за пред хората. Тяхната радост дори в ума на някой друг. Те правят всичко, за да изглеждат добре пред хората. И, както казваш, някой днес хората могат да те величаят, да те издигат, на другия ден могат да кажат разни го. Нали, това е много опасна зона. И затова е толкова важно ние да имаме разпознаването за Божията любов в нашия живот. Защото това ще сложи правилната основа в нас. Това ще сложи истинската идентичност, която трябва да имаме в Бога като Негови синове. И нашата сигурност идва от отношението на нашия баща, а не от мнението на някой човек. И когато ситуации се надигнат и дойде демонична ситуация срещу нашия живот и обстоятелствата са негативни, и ние ще имаме доверие в любовта на Бога. Ние ще имаме сигурност в страха от Бога. Друг страх може да бъде неправилната представа, която има за Бога. Аз вече споменах за това. Да третираме Бог по неправилен начин, да нямаме правилна представа, доктринално да имаме грешки в нашето мислене. И това ще сложи определен дискомфорт, това ще насочи живота ни по неправилен начин. Нашия живот, нашето служение, нашето поведение дори може да се промени, да бъде съответствено. Ако ние вярваме, че просто сме само слуги на Бога, ние ще действаме целия си живот само като слуги. Както беше големия брат в притчата на блудния син. И Бог ни даде тази картина с притчата за блудния син, за да разберем какво наистина представлява сърцето на бащата, за да можем да го промеем и да живеем като негови синове на тази земя. В абсолютно покорство, както Божия син, в страха от Бога. Добре. Аз почти ще превършвам. Може би може би само ще спомена още няколко неща. Най-големият израз, вече както говорихме, най-големият израз, искам да ви покажа три аспекта от Божията любов, чрез която Той демонстрира тая любов на нас. Нещо, за което говорих до сега много, това е осиновлението. И може би най-големият дар, който Бог ни даде в изкуплението, това е да бъдем наречени Негови деца, да ни постави в позицията на синове и да имаме този постоянен достъп до това близко и интимно общение с Отец. Може би това е най-големият дар, той да ни причисли към своето семейство. Това е най-големият дар, който имаме в изкуплението. И той естествено е предроден с вечен живот. Обаче, ако се сещате в Еремия, когато Господ говори за любовта, с която възлюби Израел, той каза, аз те възлюбих с вечна любов. Отдавна Господ ме срещна и ми каза, аз те възлюбих с вечна любов. Любовта на Бога е вечна, тя не се изчерпва. Ако ние правим издънки, ако правим грешки и си мислим утре дали Бог ще има достатъчно любов да ни обича, Неговата любов е неизчерпаема. Той не я произвежда. Това е Неговото естество. Така че Неговата любов преминава в вечността. Нашето усъновление преминава в вечността. Просто ние тук започваме. Друг дар на Неговата любов, който е не толкова ясно изразен и можем да видим, това е Неговата благодат. Няма благодат без любов. Любовта на Бога е тая, която изпрати Исус Христос на кръста. Любовта на Бога е тая, която изпрати Святия Дух да живее в нашите сърца и да бъде Господ, да бъде наш утешител, да бъде наш наставник. Любовта на Бога е тази, която ни даде дъра на праведност, и чрез която ние се оправдахме и ние живеем и ние сме приети в Господ и в Божието семейство. Ние ходим в абсолютна свобода и достъп до Него заради нашата праведност, подарена праведност от Бога. Това е подарък. По благодат сте спасени от Бога и не от самите вас, но чрез Божията благодат, която е дар. И още един стих се казва в Римляни 5:17. Защото ако чрез прегрешението на един смъртта царува чрез този един, то много повече тези, които получават изобилието на благодата и на дъра на правдата, ще царуват в живот чрез Исус Христос. Божията благодат ни даде преднина не само за идващия живот, когато ние ще бъдем завинаги с Господ, но Той ни прави да царуваме с Бога в този живот. Това е Божията благодат, подарък. И това е израз на Неговата любов към нас. По никакъв начин не заслужено. Ние приемаме. Защото Бог е такъв. Просто Той реши да ни осинови. В Ефесяни се казва, може да четете в първата глава, че Бог преди създанието на света, още преди да реши да има в ума си световете си, Той реши да ни осинови в Исус Христос. Той ни избра да му бъдем осиновени в любов. Той ни обикна преди да създаде света, Той ни обикна преди Адам да се провали и Той ни обикна във вечността. Завинаги. И последното нещо, с което ще завърша, и което е израз на Божията любов, това са хората, които са около нас. Това са братите и сестрите. Бог в своята милост ни поставя на тази земя в семейство. Постави братя и сестри около нас, постави бащи и наставници. И нека да погледнем от тая гледна точка перспективата на Бога за нас. Бог постави бащи в нашия живот, защото толкова много ни обикна. Ти да постави хора, изпрати хора, които да ни хранят, които да ни обичат, които да се грижат за нас, за да може ние да пораснем като Негови синове. Той постави хора, братя и сестри, приятели в нашия живот, Както Сергей каза, понякога не се замисляме, че всъщност Слънцето изгрява заради нас. Че въздуха, който дишаме, е знак на израз на Божията любов. Има толкова много неща, за които човек, просто ако му се отворят очите, ще благодари всеки ден. Ще благодари на всеки ден на Бог за Неговата доброта, милост и любов. Хората, които Бог е поставил, са толкова велик избор, толкова ценен избор, толкова скъпоценен дар, който Бог има за нас, за да можем ние да не бъдем сами в този живот, но да оформим в нас, да извървим заедно пътя си. И между другото, това семейство, в което сме поставени на тази земя, то преминава вечността, свързано с Божието семейство, което е в небето. И нашето желание и нашия купнеше небето и земята, както каза, че в последните дни в Исус се съберете небето и земята, светиите, които са на небето, да се свържат с светиите, които са на земята и заедно просто да преминем в това общение с Бога. Това е, което исках да ви споделя, да ви кажа, че всяко дарено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, когато няма изменение или сянка на промяна, и това е заради Неговата любов. Хората, които Бог е поставил в живота ни, са съвършен дар от Него и знак на Неговата милост и любов. Бог да ви благослови. Имайте хубави почивни дни и празнични, защото ни всеки ден празнуваме в Господ. И така, имате добра седмица. Амин.